Mér langar ótrúlega mikið í útilegu. Ég hef ekki farið neitt í sumar. Það geðveikt veður og ég nenn ekki að hanga heim helgina. Ertu að meina með fjölskyldunni? Nei, mér langar ekki að fara með pappa og mömmu. Pappi vill alltaf fara að veiða og mér finnst það hundleiðilegt. Nú langar mig að fara með vinum mínum. Ég hef aldrei gert það. Ég skal koma með þér. Við getum tjaldið á Þingvöllum og grillað og allt. Já, ég verð samt að spyrja pappa og mömmu.